Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
СБС им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот во Ронџерево и во Ранг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Признание исто така им оддаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и народите од Торестрейт островите, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, денес четврток, 18. септември, со вас ќе биде Васе Коцев. И денешната програма ја започнуваме со најновите вести од Австралија и светот, а во продолжение ќе слушнете и за најновите настани во Македонија, во редовниот извештај. Подоцна во програмата поопширен прилог и за одобрениот проект за природен газ Woodside Northwest Shelf, кој доаѓа во пресрет на објавувањето на целта за намалување на емисиите на природен газ до 2035 година. Имаме и прилог за посетата на премиерот Ентони Албанезе на Папуа Нова Гвинеја, кој се враќа со празни раце откако историскиот безбедносен договор не беше подпишан во последен момент. А денес Фудбал Австралија и SBS објавија договор за имитување на правата и пренос во фудбал во живо и бесплатно низ цела Австралија на новата сезона на Australian Championship, или позната и како B лига. Затоа останете со нас, продолжуваме со најновите вести. Од денешниот билтен вести издвојуваме: Израел отвара уште еден коридор од Газа, бидејќи уште 63 лица се пријавени како мртви од неговото бомбардирање. Федералната опозиција се обидува да игра неизвестност и изненадување пред објавувањето на владината цел за климатските промени до 2035 година. Лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче бара политички консензус за спроведување на реформската агенда. И од спортот, односно атлетиката, младиот австралиец Гаут Гаут ја задржува својата смиреност на светското првенство во атлетика. Слушајте не. Израел вели дека отвара дополнителна рута за 48 часа за напуштање на градот Газа, додека бомбардирањето продолжува. Стотици илјади луѓе се засолнуваат во градот. Израел проценува дека околу 400 илјади луѓе веќе избегале. Тоа е околу 40% од оние што беа во градот пред една недела. Израел вели дека се обидува да го испразни градот од цивили за да може да се справи и да елиминира илјадници борци на Хамас. Властите во Газа велат дека 63 лица се убиени во израелските напади во последните 24 часа. Веста доаѓа откако израелците спроведоа уште еден марш низ Ерусалим, барајки крај на војната. Професорката која учествуваше во маршот, Авива Мимуни Блох, вели дека војната станала бесмислена.
Our soldiers are going for war that has no reason anymore. We must debate and find an end that must be through talks.
Група ограноци на лабористичката партија ја искажа својата поддршка за санкции против Израел по наводот на Обединетите нации за геноцид во Газа. Австралиската влада се уште не го прифатила главниот заклучок на Истражниот комитет на Обединетите нации за геноцид, при што Министерката за надворешни работи Пени Вонг не го објавила тој наод, а премиерот Ентони Албанезе се уште не коментирал. Но портпаролот на пријателите на лабористите на Палестина Питер Мос вели дека повеќе од 100 партиски ограноци усвоиле предлози со кои се повикуваат на санкции против Израел. Тој вели дека извештајот ја потврдува пресудата за геноцид што била широко прифатена од експертите за човекови права и меѓународните организации за помош. Најновите бројки за невработеност треба да бидат објавени денес, четврток, 18 септември, и иако се очекува да покажат мало зголемување на стапката на невработеност, не се очекува тоа да биде значително лоша вест. Се очекува стапката на невработеност да изнесува 4,3% во споредба со 4,2% минатиот месец. Но економисти истражувачи во инвестицијската банка JP Morgan велат дека тоа не е доволно зголемување за да ја натера резервната банка да размисли за зголемување на каматните стапки. Лидерот на опозицијската СДСМ, Венко Филипче, бара политички консензус за спроведување на реформската агенда. Од работилницата за придонесот на собранието во ЕУ преговорите, Филипче, како председавач со Националниот совет за евроинтеграции, порача дека е жално што владата воопшто не ги спроведува реформите кои ги бара Унијата, додека земји како Албанија и Црнагора се далеку пред нас.
Барам во делот на спроведувањето на реформите да покажеме некаков перформанс, поради тоа што секако утре таа работа не чека. Да го искористиме времето, да го искористиме искуството на другите земји за да исчекориме напред и да покажеме некакви резултати. Жалам што тоа не се случува. Во овој момент со доволна динамика, така како што треба да се случува, се касни со носењето на приоритетните закони од реформската агенда пред се од Министерството за правда.
Единствениот успех на Филипче и неговата влада во делот на евроинтеграциите е сликата во авионот и промената на името, му одговорија од владеачката ВМРО ДПМНЕ. Реформската агенда и тоа како се почитува, се работи и се спроведува на дело, но Филипче нема увид во тоа, бидејќи се занимава со друга политика, а тоа е ширење на омраза, малверзации и невистини, стои во реакцијата на партијата. Лидерката на федералната опозиција, Сузан Ли, тврди дека владата веќе не успеала во енергетската политика, дури и пред да ја објави својата цел за намалување на емисиите на газ за 2035 година. Се очекува премиерот Ентони Албанезе да ја открие целта денес, четврток, при што Федералното министерство за финансии моделирало намалување на емисиите помеѓу 65 и 75%, како што е предложено од Управата за климатски промени, а еколошките групи сакаат намалување од не помалку од 80%. Господја Ли изјави за Nine Network дека владата има тешка битка во однос на кредибилитетот, без разлика која цел ќе ја објави.
We are deeply skeptical about these targets. I certainly will be putting the test of cost and credibility against whatever is announced, and it may well be today, because these are massive failings of the government. We've got a trifecta of energy failures actually staring them in the face, with costs up, with emissions flatlining, with reliability down.
Господја Ли одбива да даде повеќе информации за тоа кога коалицијата ќе излезе со своја политика во оваа област, бидејќи натрешната дебата продолжува во рамките на опозицијата околу тоа дали треба да поддржи нето нулти емисии. Американскиот председател Доналд Трамп го искористи британскиот државен банкет во негова чест во замокот Виндзор за да ги предложи Соединетите Американски држави и Обединетото кралство како бранители на англофонскиот свет. На банкетот, чиј домакин е кралот Чарлс, присуствува 160 луѓе. Господин Трамп вели дека банкетот, дел од неговата државна посета на Велика Британија, е една од најголемите почести во неговиот живот. Тој вели дека Соединетите Американски држави и Обединетото кралство мора да бидат горди на својата заедничка историја и да бидат храбри во врска со својата улога во светот.
Together we've done more good for humanity than any two countries in all of history. Together we must defend the exceptional heritage that makes us who we are, and we must continue to stand for the values and the people of the English-speaking world, and we do indeed stand for that.
Посетата на Трамп беше дочекана со големи протести во Лондон. Председателката на Генералното собрание на Обединетите нации вели дека светот треба да се обедини како што беше на крајот од Втората светска војна. Поранешната германска министерка за надворешни работи, Аналена Бербок, вели дека темата на состанокот следната недела, насловена како, цитирам, «подобро заедно», затворен цитат, има за цел да одрази дека ни една нација, без разлика колку е моќна, не може сама да се соочи со предизвиците со кои се соочува светот. Таа вели дека многуте кризи во светот во моментов значат дека земјите и лидерите мора да соработуваат едни со други повеќе од кога било досега.
Yes, we are at a crossroads, a make or break moment. But this is precisely when we have to work harder. Our forebearers had the humility and grace to put aside their differences and work together in 1945. We need that same principles conviction today.
Се тврди дека 13-годишното даношно правило ќе чини 1,2 милиони работници со најниски приходи во Австралија, а особено жени, 500 милиони долари заштеди за пензија оваа година. Според она што е познато како супер даночен компензатор за ниски приходи, секој што заработува до 37 милијади долари добива поврат од 500 долари кои влегуваат во нивниот пензиски фонд. Кога беше воведен пред 13 години, се однесуваше на сите работници во најниските две даночни групи, но остана замрзнат со иста стапка и покрај промените во тие даночни групи како и инфлацијата. Ова значи дека луѓето што заработуваат помеѓу 37.000 и 45.000 долари годишно немаат право на поврат. Советот на суперчленови вели дека суперданошниот компензатор за ниски приходи мора да се зголеми на 45.000 долари со поврат до 810 долари. Илјадници луѓе вчера на денот на австралиското државјанство, 17 септември, славеа што станаа државјани на земјава. Церемонии за доделување државјанство се одржуваа низ целата земја, на кои што луѓе од над 140 земји станаа жители. Во последните 12 месеци до јуни, Австралија додели државјанство на над 165.000 луѓе. Петте земји на раѓање се Нов Зеланд, Индија, Обединетото Кралство, Филипините и Виетнам. Министерот за имиграција и државјанство Тони Бърк им посака добре дојде на сите оние кои избрале да ја нарекуваат Австралија свој дом.
There's been some terrible messages that some people have been receiving about immigration. I'll be presiding at a massive citizenship ceremony and I'll have one message for every new citizen and that's to say to them, welcome home. We are grateful that they chose Australia and welcome home.
И од спортот, односно атлетиката, австралискиот спринтер Гаут Гаут вели дека клучот за успех на светското првенство во атлетика е всушност да не се третираат како да се светски првенства. 17-годишникот заврши трет во својата квалификацијска трка на 200 метри за мажи во Токио и се пласираше во полуфиналето. Гаут е најмладиот атлетичар во групата за машка трка на 200 метри и најмладиот австралиец што некогаш бил избран да учествува на светското првенство во атлетика. Тој вели дека се обидува да се однесува кон овој настан како кон својот нормален тренинг.
I mean, you just gotta stay calm, you know, like this is what you do every day. You train, you do blocks every day, you do speed workouts every day, so it's just another training session, you know. I mean, even though this is the biggest stage in the world, you just gotta go out there, treat like a training session and just God, have some fun.
Од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, 0,66 американски долари и 34,49 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,69 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за петок, 19 септември. Перт, делумно облачно, со температура до 21 степен. Аделајд, развојно врнежиште до 19. Мелбурн, врнежи од дожд и ветровите до 22 степени. Хобарт, врнежи од дожд до 18. Камбера, услови за развојно врнежи од дожд до 18 степени. Сиднеј, сончев ден, можни кратки и повремени врнежи. Температура до 25 степени. Бризбен, делумно облачно до 28. Дарвин, претежно сончево 33. И Алис Спрингс, можни врнежи со температура до 32 степени. На програмата на Македонски јазик на СБС Радио ги слушнавте најновите вести, а денешните вести ќе можете да ги најдете подоцна во текот на денот на нашите веб и фейсбук страници после програмата. Да подсетам, нашата веб страница е sbs.com.au/Macedonian, а на фейсбук можете да не најдете под SBS Macedonian. А за контакт со нашата редакција, пратете имейл порака до macedonian.program@sbs.com.au. Слушате SBS радио програма на македонски јазик, денес со вас е Васе Коцев. Во продолжение следува извештајот од Македонија, подготвен од нашиот соработник Милчо Јовановски. Известува на повеќе теми, меѓу кои за тоа дека без владење на правото нема влез во Европската Унија, порака од Еврокомесарката за проширување Марта Кос. Премиерот Христијан Мицковски пак вели, цитирам, СДСМ се занимава со некрофилија и лаги, состојбата со пожарите е под контрола. А во меѓувреме, Уставниот суд не поведе постапка за правилникот на Државната изборна комисија. Независните кандидати може да учествуваат на локалните избори со два потписи. За овие и за останатите настани повширно во извештајот.
Без владење на правото нема влез во ЕУ, им порача на земите кандидати, меѓу кои на Македонија, Еврокомесарката за проширување Марта Кос, по вчерашниот состанок на Советот за општи работи на Европската Унија во Брисел. На овој настан, како што известивме вчера, присуствува и македонскиот министер Орхан Муртезани. Иако има одреден напредок на ова поле, Кос на преса рече дека Унијата е загрижена за одредени непочитувања на основните принципи на владењето на правото во Македонија, Албанија, Србија и Црна Гора.
While we see tangible progress in many areas, serious concerns remain. Interference in judicial proceedings, undue pressure on officials investigating corruption, as well as the politicization of media regulators, and all this is unacceptable. On the fundamentals, there can be and will not be any compromise. And it was also clear that without the candidate countries really respecting the rule of law, the media freedom and many more things, no country will be able to become a member of the EU.
Лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче бара политички консензус за спроведување на реформската агенда. Од работилницата за придонесот на собранието во ЕУ преговорите, Филипче како председавач со Националниот совет за евроинтеграции, пораше дека е жално што владата воопшто не ги спроведува реформите кои ги бара Унијата, додека земите како Албанија и Црна Гора се далеку пред нас.
Барем во делот на спроведувањето на реформите да покажеме некаков перформанс, поради тоа што секако утре таа работа не чека. Да го искористиме времето, да го искористиме искуството на другите земји за да исчекориме напред и да покажеме некакви резултати. Жалам што тоа не се случува. Во овој момент со доволна динамика, така како што треба да се случува, се касни со носењето на приоритетните закони од реформската агенда пред се од Министерството за правда.
Единствен успех за Филипче и неговата влада во делот на евроинтеграциите е сликата во авионот и промената на името, му одговори од ВМРО ДПМНЕ. Реформската агенда и тоа како се почитува, се работи и се спроведува на дело, но Филипче нема увид во тоа бидејќи се занимава со друга политика, а тоа е ширење на омраза, малверзации и невистини, што и во реакцијата на партијата. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски од вчера до 26 септември ќе престојува во работна посета на САД. Шефот на дипломатијата во Вашингтон ќе има средби со високи американски представници и ќе учествува на 80-тото генерално собрание на Обединетите нации во Нјујорк. Во Вашингтон Муцунски ќе се сретне со високи представници на Стејт департментот, при што ќе се разговара за унапредување на политичкиот диалог, трговската соработка и унапредувањето на стратешкото партнерство. Ќе учествува и на тркалезната маса на Американско централноевропската деловна асоцијација, а планирани се и средби со конгресмени и сенатори. По поддено на независноста и 30 години дипломатски односи, министерот ќе се обрати на настан со македонската диаспора во регионот на Вашингтон. Министерот Муцунски ќе биде дел од македонската државна делегација која ќе учествува на 80-тото генерално собрание, предводена од председателката Гордана Силјановска-Давкова. Темата на годинешната сесија е подобро заедно 80 години и повеќе за мир, развој и човекови права. Опозицијата е таа која што се служи со конструкции и лаги за да добие глас повеќе, смета премиерот Кристијан Митковски, дека предизборна манипулација е тезата на власта, дека последните пожари се подметнати и искористени од центри на мог за политички поени. Во изјава за медиумите, Митковски рече:
Опозицијата тоа го прави бидејќи мисли дека на тој начин со таа стратегија ќе добие политички поени и ќе добие поддршка кај граѓаните. Јас тоа веќе еднаш го коментирав, дури и да е сето тоа точно тие што кажуваат, а ништо не е точно. Тогаш се поставува вистинското прашање што прават тие за да помогнат во процесот. Тие не прават ништо, тие се занимаваат со некрофилија, со конструкции, со лаги, но тие ќе продолжат, бидејќи немаат програма, немаат визија, немаат идеја. Ние имаме јасна програма, јасна стратегија како треба понатаму да работиме, чесно, одговорно, посветено, ќе се бориме и како што кажав многу пати до сега, ќе победиме.
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ претходно обвинуваше за безидејност на албанската опозиција во Македонија, што ја предводи Дуи, коментирајќи дека во помош и излегува дури и левица. Од Дуи вела дека тој го поценува албанскиот глас и дека не кандидирал своји кандидати во Струга, Чаир, Гостивар и Тетово за да им помогне на вреди. Не е точно дека не сум се согласил со премиерот за хибридни напади, изјави сношти за ТВ Сител министерот за внатрешни работи Панте Тошковски. Откако неколку дена во неговите изјави имаше различно мислење од тврдењето на премиерот дека Македонија е нападната од домашни странски центри. Земјата според него се соочува со серија големи пожари на депонии, складишта со опасен отпад и голем пожар на автомеханичарска работилница и дека тоа се мултистранични напади.
Хибриден напад во Македонија дека има спрема државата има. И тоа е факт. Никогаш во изминативов период на оваа тема нити сум го демантирал премиерот, нити по премиерот кажал невистини и паушални изјави поврзани со оваа тема. Факт е дека имаме мултистранични напади на државата од повеќе аспекти. Факт е дека кога почнаа пожарите првиот ден, имавме најмалце на едно 6-7 различни места, критични, витални точки, особено за Скопје и за државата, каде што имавме подметнати пожари. Факт е дека последниве 2-3 дена ни гореа 4 ризични точки, од кои 3 депонии се извинувам, шо легални, шо диви, и една фабрика за рециклирање на електронски отпад.
Откако на повеќе прашања остана со одговор во интерес на истрагата, не би можел да одговорам. Тошковски во интервјуто за Сител рече дека сега е воздржан, но јавноста на крај ќе ја дознае вистината, кои се тие центри, не отфрлеки дека нападите се од политички мотиви, пишува порталот Либертас. Гостувањето на министерот Тошковски на Сител се поврзува по најавите за протест пред МВР по убиствата во Велес на 31-годишната Росица и нејзиниот татко, онејзиниот поранешен партнер, кој потоа се самоуби. Жртвата Росица за каните и малтретирањата ги пријавувала во полиција и во обвинителство дури 8 пати, но освен забрана да ѝ се приближува, која не е почитувал ни полицијата, ни обвинителството, не сториле ништо да ја заштитат. Тошковски на старт го отпорли барањето за негова оставка, оти тоа според него било злонамерно и се замајувала јавноста и рече: Кој одредува притвор, кој понесува обвинение, МВР не е таа институција, тоа е работа на судот и обвинителството. МВР не може да има вина што наместо да биде во затвор, партнерот на Росица добил само условна казна од судот, а обвинителството не побарало притвор, рече министерот Тошковски. Поред него МВР не е вистинската адреса за одговори, но сепак надрешната контрола ќе проверела како било постапувано со пријавите на Росица во полицијата, дали биле проследени навреме и слично, пренесува Либертас. Нови 48 часа притвор за четворицата опфатени во постапката за пожарот во отпадот во Трубарево. На барање на јавното обвинителство, судот го продолжи краткотрајниот притвор. Истражните органи се уште немаат директен осомничен за предвикување на пожарот. Осомничени се собствениците и управителите на фирми, поврзани со објектот и еден вработен. Уставниот суд одлучи да не поведе постапка по иницијативата на Светскиот Македонски конгрес на Тодор Петров, со кој беше оспорен правилникот на Државната изборна комисија, со кој беше регулирано учеството на независните кандидати на локалните избори. Со тоа останува на сила одлуката, со која само два граѓански подписи ќе бидат потребни за да може независните кандидати за советници и градоначалници да учествуваат на изборите. Председателот на Уставен Дарко Костадиновски, образувајќи одлуката на судот на прес, кажа дека Државната изборна комисија имала правено основ и должност да донесе таков правилник, а во прилог на одлуката на уставните судии е тоа што во меѓувреме собранието не ги донесе измените на изборниот законник со кој ќе се уреди ова прашање.
Еден од клучните аргументи беше дека изборниот законник со правната празнина создадена со нашата одлука не го регулира прашањето за критериумот за потребните подписи. Државната изборна комисија има правен основ и таа била должна да донесе таков правилник. Должноста на ДИК да го донесе тој правилник се базира не само на одредбите од изборниот законник, туку и непосредно на уставните одредби.
Да подсетиме, откако собранијето не успеа да постигне консензус за да се регулира ова прашање, изборната комисија, повикувајќи се на член 61 и 63 од изборниот законник, донесе упатство со кој дозволи со најмалку два подписа да се стане кандидат за градоначалник или советник на престојните локални избори.
На програмата на Македонски јазик на СБС радио го слушавте извештајот од Македонија со нашиот соработник Милчо Јовановски. Овој извештај ке можете да го најдете подоцна во текот на денот, заедно со останатите интервјуа, прилози, видеоклипови на разни теми на нашата Facebook страница SBS Macedonian или веб страницата sbs.com.eu/macedonian. Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Денес со вас е Васе Коцев. Продолжуваме со прилози на домашни австралијски теми. Федералната влада даде конечно одобрение за проектот за природен газ Woodside Northwest Shelf со низа услови. Одобрувањето доаѓа пред објавувањето на целта за намалување на емисиите на природен газ до 2035 година од страна на лабористичката влада на Албанезе и откако Австралија ја нагласи својата посветеност на справувањето со климатските промени пред лидерите во Тихоокеанскиот регион. Прилогот на Сиднеј Ланг за SBS News го пренесува колешката Маргарита Василева.
Откако издвои 100 милиони долари за новиот Пацифички фонд за отпорност на климата, австралиската влада сега одлучи да ги продолжи операциите во еден од најголемите гасни постројки во светот до 2070 година. Мошне контроверзниот проект за газ Woodside Northwest Shelf во Западна Австралија беше осуден од еколошките групи. Опишувајќи го како јаглеродна бомба, Климатскиот совет вели дека одлуката би заклучила повеќе од 4 милиарди тони климатско загадување во текот на неговиот животен век. Продолжувањето беше осудено и од локалните домородни групи, кои стравуваат дека проектот би можел сериозно да ја деградира древната абориджинска карпеста уметност Мараджага. 4 месеци по давањето на привремено одобрение, федералниот министер за животна средина Мари Уот вели дека деталите сега се финализирани и дека близу 50 услови се приложени кон конечното одобрение. Тој вели наметнал услови што ќе бараат намалување на одредени емисии на гасови под нивните сегашни нивоа, во некој случај за 60% под нивните сегашни нивоа до 2030 година со континуирани намалувања надвор од тоа. Условите исто така ќе овозможат секоја нова наука постигната преку програмата за следење на карпестата уметност во Мараджага да биде земена предвид со барање од носителот на одобрението да се придржува до сите цели и стандарди за квалитет на воздухот што произлегуваат од таа програма за следење, одвоено од тоа. Проектот исто така ќе биде должен да достигне нето нулта емисија на стакленички гасови до 2050 година, според зајакнатиот механизам за заштита на владата на Албанезе, изјави министерот Уот.
Specifically, I've imposed conditions that will require a reduction in certain gas emissions below their current levels, in some cases by 60% below their current levels by 2030, with ongoing reductions beyond that. The conditions will also allow for any new science achieved through the Murujuga Rock Art Monitoring Program to be accounted for by requiring the approval holder to comply with any air quality objectives and standards that are derived by that monitoring program. Separate to this, the project will also be required to reach net zero greenhouse gas emissions by 2050 under the Albanese government's strengthened safeguard mechanism.
Analiza od 2024. godina od Австралиската фондација за зачувување предупредите ка влијанието на проектот врз животната средина во текот на целиот животен век може да биде повеќе од 13 пати поголемо од годишните емисии на Австралија. Одобрението доаѓа откако премиерот им рече на новинарите на Соломоновите острови дека акцијата против климатските промени е влезна такса за кредибилитет во регионот. Присуствувајќи на форумот на Пацифичките острови, премиерот Антони Албанезе се соочи со прашања зошто целите за емисии на Австралија за 2035 година не беа објавени пред одобрувањето на проектот и почетокот на самитот. Според Парискиот договор, целта за намалување на емисиите за 2035 година, она што се нарекува национално определен придонес, треба да биде објавена од Австралија во септември. Господинот Албанезе вели дека чекал да ги добие сите релевантни совети, што тој вели се уште не ги добиле. И кога ќе го добиот, вели премиерот, ќе имаат состанок на кабинетот и ќе донесат одлука. Тој истакна дека во овој момент е невозможно да коментираат хипотетички предпоставки. Господинот Албанезе вели дека ја утврдиле најдобрата светска практика, а тоа е дека органот за климатски промени дава препорака до владата. Потоа владата ќе ја дискутира и ќе даде декларација за национално определените придонеси, а потоа јавно ќе го објави и советот од органот за климатски промени.
Well, we haven't received the advice yet, so when we receive it, we will then have a cabinet meeting and we'll make a decision. So it's impossible at this point to comment on hypotheticals. We have legislated world's best practice, which is the Climate Change Authority make a recommendation to the government. The government then will make a deliberation and make a declaration of our NDC, and then we'll also release publicly the advice from the Climate Change Authority.
На форумот на Тихоокеанските острови, господинот Албанезе беше под притисок од лидерите на Пацификот да покаже дека Австралија се оддалечува од фосилните горива. Господинот Албанезе вели дека гасот има улога во енергетскиот микс на Австралија додека се движи кон нето нула. Она што ќе продолжат да го прават е да действуваат во интерес на Австралија, вели тој, но исто така и во интерес на преземање акција за климатските промени, со разбирање дека гасот има важна улога во транзицијата, изјави Албанезе.
What we'll continue to do is act in Australia's interest, but also in the interest of engaging in action on climate change. And we know that gas has an important role to play in the transition.
Значително советодавно мислење донесено од Меѓународниот суд на правдата претходно оваа година во јули утврди дека сите земји имаат законска обврска да ја заштитат и спречат штетата врз животната средина од емисиите на стакленички гасови. Во 2019 година 27 студенти по право на Универзитетот на Јужниот Пацифик во Вануату иницираа кампања судот да го издаде мислењето кое не е правно образувачко, но има значителна правна тежина. Министерот за клима на Вануату, Ралф Регенвано, вели дека Австралија треба да го земе предвид ова кога донесува вакви критични одлуки. Регенвано вели дека советодавното мислење на ICJ јасно стави до знаење дека намалувањето на експанзијата на производството на фосилни горива е меѓународно неправеден чин според меѓународното право и нешто што Австралија треба да го земе предвид.
The advisory opinion of the ICJ made it clear that going down the fossil fuel production expansion is an internationally wrongful act under international law. So that's something that Australia should consider.
Со целите за намалување на емисиите на Австралија за 2035 година што се очекува да бидат објавени следната недела. Дебатата во рамките на коалицијата продолжува околу тоа дали Австралија треба целосно да се откаже од целта за нето нула емисии. Портпаролот на опозицијата за прашањата на островите во Пацификот, Джейсон Вуд, за ABC Radio National изјави дека коалицијата нема да го напушти Пацификот кога станува збор за климатските промени. Тој вели треба да бидеме сигурни дека ќе го направиме тоа на правилен начин, бидејќи се вложуваат многу пари за ова. Вуд вели тој всушност бил против нуклеарната енергија, но дека сега тој го сменил својот став, бидејќи сметав дека тоа е нешто што треба да се разгледа.
We just need to make sure we go about it the right way, because there's a lot of money being spent on this, and again, I was actually against nuclear. Now I've actually changed my position, because I think it's something we need to look at. So when it comes to net zero, Dan Tehan's having a look at energy policies, let him go through his process, and that's what Susan and the leadership team want. So we've got a process in place to let it play out.
Се очекува управата за климатски промени да го достави својот совет во рок од неколку дена. Разгледува цел за намалување на емисиите од помеѓу 65 и 75%, иако може да биде пониска. Независниот сенатор Дейвид Покок за ABC News Breakfast изјави дека Австралија треба да ја види оваа нова цел како можност да докаже дека е сериозна во врска со климатските промени. Тој изјави дека видел анализа каде што ако ги соберете сите обврски на државите и териториите, ќе стигнете до 71%. Тој вели затоа смета дека се што е помалку од 75% е предавство на австралиците, предавство на луѓето и местата што ги сакаме, вели Покок.
Well, I've seen analysis where if you add up all the state and territory commitments, you're getting to 71%. So I think anything less than 75% is a betrayal of Australians. It's a betrayal of the people and places we love. There is a lot at stake here. We need a bold, ambitious target that we can work towards, and we can then take to the UN, to the COP, and urge the rest of the world to get on with this, to accelerate the transition. There is just so much at stake, James. And in a country that is so exposed to extreme weather events at the best of times, we know what that's going to look like.
SBS Radio. Ете, тоа беше прилогот кој федералната влада даде конечно одобрение за проектот за газ Woodside Northwest Shelf, но со низ услови објавување одобрување кое доаѓа пред објавувањето на целта за намалување на емисиите на природен газ до 2035 година. Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Денес со вас е Васе Коцерт. Примерот Ентони Албанезе си заминува од Папуа, Нова Гвинеја, со празни раце, откако историскиот безбедносен договор не беше подпишан во последните часови. Одложениот договор доаѓа по помалку од две недели, откако сличен договор за одбрана со Вануату беше одложен поради загриженост дека ќе влие врзнините односи со други земји. Да слушнеме повеќе од извештајот на Сидни Ланг за SBS News, што на македонски го подготви колешката Радица Бојковска Димитровска.
По втор пат, за помалку од две недели, премиерот Антони Албанезе завршува посета на Пацифичките острови без конкретен договор. Премиерот отпатува во Папуа Нова Гвинеја за да ја одбележи 50 годишнината од независноста на PNG и очекуваше да замине со историски безбедносен пакт. Очекувано беше да се ратификува договор кој што ќе доведе до продлабочена воена соработка, но двајцата лидери успеаа да подпишат само заедничко соопштение со формулација на пактот. На прашање за можните пречки за подпишувањето на договорот, премиерот на PNG Джеймс Марапе изјави дека тоа е демократски процес и дека не може да се протурка без соодветна процедура.
There is no sticking point. The communique we signed establishes the core principles of the treaty that has been processed below the cabinet level. So both cabinets got to run the process to run, and then after cabinet gives its blessing, it goes to parliament for that treaty to be ratified. This important institutional processes are running, so we're not running a military dictatorship here. It's a democracy we run. So you got to run the you got to allow the process, new process to complete this course.
Ова представува втор неуспех за Албанезе во краток период да финализира договор со соседи во Пацификот, откако неделата предходно не беше подпишан ниту договорот за безбедност со Вануату. Загриженостите околу договорот со Вануату се однесуваат на можните последици врз нивната способност да примаат странски средства за инфраструктура, при што некои извори укажуваат на притисоци од Кина. Пук-пук, договорот со PNG, именуван по скратен збор за крокодил, бија истигнал врската меѓу Папуа Нова Гвинеја и Австралија на ниво на сојузништво, правејќи го првиот нов сојуз што Австралија го склучила во повеќе од 70 години. На прашањето дали е можно кинеско влијание да биде причина за одложувањето на договорот, Марапе изјави дека Кина го почитува изборот на Папуа Нова Гвинеја за Австралија како клучен безбедносен партнер.
China has been an enduring friend of PNG for the last 50 years. We maintain one China policy. But China also knows clearly that in as far as security, we have our security partners of choice. And so this has in no way, shape and form Chinese have any hand in saying don't do this, etc.
Според заедничкото соопштение, договорот содржи одредби за проширување и модернизација на одбранбената соработка, вклучувајќи воспоставување патека за граѓаните на Папуа Нова Гвинеја да се приклучат на австралиските вооружени сили. Исто така бара двете страни да обезбедат дека сите активности, договори или аранжмани со трети страни нема да ја нарушат примената на овој договор. И покрај очигледните загрижености во коалицијата на Марапе за влијанието на договорот врз суверенитетот на Папуа Нова Гвинеја, и Албанези и Марапе уверуваат дека очекуваат договорот да биде ратификуван многу скоро. На прашањето дали одложувањето представува срам, Албанези рече дека не е заинтересиран да присилува договор и појасни дека ова е барање од Папуа Нова Гвинеја до Австралија, на кое што Австралија се согласила, но дека процесите се различни и Австралија го почитува тоа.
This is a request from PNG to Australia, to which Australia agreed. Processes, democracies aren't the same as authoritarian regimes. They go through processes. We respect them.
Во Порт Морсби, по повод 50 годишнината од независноста на PNG од Австралија, Албанеза рече дека безбедносниот договор е соодветен начин да се одбележи јубилејот. Тој нагласи дека независноста никогаш не била подарок од Австралија, туку право на Папуа Нова Гвинеја да ја потврди и можност да ја искористи. Тоа беше сон на вашиот народ и заедно успеавте да го претворите во реалност и да ја изградите оваа држава во последните 50 години, рече Албанезе.
While Papua New Guinea independence was formalized by an act of the Australian Parliament, it was made possible not by that. It was made possible by the acts of courage, imagination and leadership from the people of Papua New Guinea. Because independence was never Australia's gift to give. It was Papua New Guinea's right to assert and your opportunity to seize. It was your people's dream and together you worked to make it real and have worked to build this nation in the last 50 years.
Додека Албанеза учествуваше на прославите, Кина и Папуа Нова Гвинеја потпишаа меморандум за разбирање за соработка во областа на животната средина. Под водство на лабористичката влада на Албанезе, склучувањето договори во Пацификот е клучен столб на австралиската надворешна политика, вклучувајќи историски климатски пакт со Тувалу и контроверзен договор за депортација со Науру. Премиерот исто така работи на безбедносен договор со Фиџи, една од трите пацифички држави со собствени вооружени сили, заедно со Папуа Нова Гвинеја и Тонга. Лидерката на Зелените Лариса Уотерс предходно оваа недела изјави, цитат: „Многу од нашите пацифички соседи не сакаат Австралија да им кажува што да прават, да бидат врзани заедно со Америка на Доналд Трамп и одбиваат да потпишат вакви пактови. Но она што тие го бараат од Австралија е да се повлече од AUKUS и да престане со отворање нови проекти за газ и јаглен.“
We've just seen the Prime Minister on a global tour with quite a series of failures along the way. Many of our Pacific neighbours don't really like being told what to do by Australia, being tied to the hip with Donald Trump's America, and they're refusing to sign up to these pacts. But what they are calling for Australia to do is get out of AUKUS and stop opening new coal and gas.
Иако Албанезе е под лупа поради одложувањето да се потпишат договорите, премиерот Марапе изјави дека посетата на австралиското раководство има многу поголемо значење од самиот договор.
This treaty aside, this document aside, they came to honor our 50th. And for Labour, they have a special affinity to PNG because it was Labour at 75, so the entire Labour leadership
with us, and I want to say thank you for your strong affinity. The work we're doing in PNG is to make sure we become prosperous. Our youths are engaged and employed. This country is a prosperous country to contribute to the security and safety of our shared region.
Ете на програмата на Македонски јазик на СБС Радио го слушавте прилогот за посетата на премиерот Ентони Албанезе на Папуа Нова Гвинеја, но која сепак се враќа со празни раци откако историскиот безбедносен договор не беше подпишан во последен момент. А во продолжение, почитувани слушатели, малку и за спортот, односно за фудбалот. И утрово, односно денес, Фудбал Австралија, односно Фудбалската федерација на Австралија и SBS објавија значаен повеќе годишен мултиплатформски договор за имитување на првото австралијско првенство, односно Australian Championship во фудбал, или како што уште некоја нарекуваат Б лига на Австралија, на SBS, SBS On Demand и SBS Viceland. Ке имат можност, значи, љубителите на фудбалот во секој момент, во живо и бесплатно да се гледат овие надпревари низ цела Австралија. Значи, ке има од вкупно 55 надпревари, 17 во живо, останатите ке можат да се следат на платформите на SBS. Со овој историски договор го прави SBS ексклузивен линеарен телевизиски дом на австралиското првенство најмалку во следните две години, значи подпишен е на две години, прикажувајќи, како што реков, 17 надпревари плюс големото финале во бесплатно на SBS, во живо, на SBS On Demand, значи сите надпревари од групната фаза до четврт финалето, полуфиналето и големото финале. Ова обврска за емитување е поддржена од пакет и маркетиншки придобивки што ќе го подобрат искуството на навивачите и ќе го зголемат досегот на австралиското првенство. Навивачите ќе можат да го следат овој нов формат на надпреварување во сабота, со секој саботен надпревар, вкупно 12 надпревари, плюс нокаут надпревари од две четвртфиналиња, полуфиналето и големото финале, кои ќе се имитуваат бесплатно на главниот канал на SBS, обезбедувајќи неспоредлив пристап до следната ера на австралискиот фудбал. Првиот надпревар, значи ќе има двојни надпревари во сабота, веќе ја нарекува така наречена супер сабота, ќе вклучува два последователни надпревари. Првиот надпревар ќе биде во 13 часот, вториот во 15 часот попладне. А првиот надпревар е помеѓу Саут Мелбурн и Сиднеј Олимпик. Тој ќе се одржи во петок, 10 октомври, ќе се емитува во живо и бесплатно на SBS Viceland и SBS On Demand. А како што е познато, во ова ново надпреварување се и два клуба од македонската заедница. Тоа е екипата на Престон Македонија, кој се наоѓа во групата C заедно со Авондел, Спирит од Нов Јужен Вилс и представникот на Националната премиер лига од австралиската капитална територија, тоа е Камбера Райдерс, додека екипата на Бродмедоу Меджик се наоѓа во групата А, ќе игра против Саут Мелбурн, Сиднеј Олимпик и Моретон FC, представник од Фудбалската федерација на Квинсленд. Престон Македонија својот надпревар го игра во сабота на 11 октомври против Спирит FC од Нов Јужен Вилс, а Бродмедоу Меджик игра ден подоцна во недела 12 октомври против Моретон FC. Со тоа, љубителите на фудбалот ќе имаат можност да ги следат овие надпревари на SBS, на платформите на SBS. Затоа поопширно ќе имаме и поопширен прилог во некој од нашите наредни програми. Со овие новости од спортот. Стигнуваме полека до крајот на денешната програма. Уште еднаш да се подсетиме на најважните настани на денот. Израел отвара уште еден коридор од Газа, бидејќи уште 63 лица се пријавени како мртви од неговото бомбардирање. Федералната опозиција се обидува да игра неизвестност и изненадување пред објавувањето на владината цел за климатските промени до 2035 година. Лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче бара политички консензус за спроведување на реформската агенда. И од спортот, младиот австралиец Гаут Гаут ја задржа својата смиреност на светското првенство во атлетика. И со тоа, почитувани слушатели, стигнавме до крајот на денешната програма. Денес со вас беше Васе Коце, ви благодарам што бевте со нас. И посакувам пријатно попладне и воено. Ве поканувам да бидете повторно со програмата на SBS Радио утре петок, 19. септември. Пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.